Þið máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að gera tilraun til að stikla á stóru í stuttu yfirliti sem vart getur talist mjög tæmandi á öllum fjölmörgu verkefnum sem á hans hendi í ráðuneytum, sveitarstjórna og samgöngumála á 5 mínútum. Nú les maður áform að ríki leggi milljarðatugi í svo kallega borgarlínu til að greiða fyrir almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og það í sjálfu sér góðra gjalda vert. Það þá ekki síður í ofalegu huga flestra landsmanna og ekki síst höfuðborgarbúa þeir umferðan hútar sem fyrirfinnast á leiðum að og frá höfuðborginni og ber þá hæðst leiðina upp á Kjalarnes sem vörðu þeir fjölmörgum innan bæjar hringtorgum. Og vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra hvort eitthvað hafi gengið eða rekið með áætlanir með Sundabraut sem hefur verið á teikniborðinu í ára raðir ef ekki ára tugi og myndi leysa mjög úr umferðarvanda á öllu svæðinu auk þess að tryggja verulega flótta leiðir frá borginni ef upp kemur almannavarna ástand til að mynda. Gengur eitthvað með undirbúninga þessu verkefni eða hvað? Ég sé í þingmannaskráður á þeirra að áætla er að samgöngu áætlun muni birtast í október næstkomandi og hlakka ég mjög til að sjá hana. Það hefur reyndar undanfarið þing verið ítrekkuð bið á samgöngu áætlun. Svo ég vil spyrja hæstvirtur á þeirra, von á samgöngu áætlun í október eða ekki? Og einnig vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra hefur ráðuneytið eða ráðherra útfært nánar veggjöld og þá hvernig? Ég sé einnig að áætlað er að leggja fram frumvarp þetta varandi í nóvember. Hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra útfæra veggjöld?
Svarar hæstvirtur samgöngu